pasažieru datus, ieskaitot viņu adresi un kredītkarte, nu, kredītkaršu numurus, būtu jāuzglabā 5 gadus īpašā datubāzē. Tādu ieceri paredz topošie Eiropas Savienības noteikumi. Jau vienreiz Eiropas parlamentā tos noraidīja. Tomēr tagad diskusija ir atsākusies, jo vairākas valstis, tostarp arī Latvija, jau veido savas lidmašīnu pasažieru datu uzglabāšanas sistēmas. Ieceres aizstāvi saka, ka tas palīdzēs cīnīties ar organizēto noziedzību. Savukārt pretinieki ir satraukti, ka varas iestāžu rīcībā būs pārāk daudz informācijas par mūsu privāto dzīvi. Kā atrast līdzsvaru starp privātās dzīves aizsardzību un cīņu ar noziedzību? Par to plašāk mūsu Brīseles korespondenta Arķem Konohau sagatavotajā ierakstā.
Cīņa ar islāma kaujiniekiem, kuri atgriežas no Sīrijas, cilvēku tirdzniecības ierobežošana, piespiedu prostitūcijas apkarošana un iespējamo teroristu izsakošana ir tikai daži no argumentiem, ko min pasažieru datu uzglabāšanas sistēmas aizstāvi. Viens no idejas virzītājiem Eiropas parlamentā, britu deputāts Timotejs Kirkhops, saka, ka bez Eiropas noteikumiem katrā valstī būs sava sistēma, kas radīs haosu.
We must put in place our own.
Mums ir pilnīgi nepieciešams pieņemt vienotus Eiropas noteikumus, kas regulētu visas šīs pasažieru datu uzglabāšanas sistēmas dažādās dalībvalstīs. Tas aizpildīs milzu robu datu aizsardzības standartu un pilsoņu tiesību jomā. Citādi mums būs pilnīgs haoss un vēl vairāk problēmu.
Latvija ir starp tām 15 valstīm, kas jau veido šādu sistēmu, pat negaidot kopīgo Eiropas noteikumu pieņemšanu. Tas nav aizliegts, lai gan dažās valstī tam ir apšaubams juridiskais pamatojums. Naudu tam dot Eiropas komisija, kas nespējot nodrošināt vienotās Eiropas sistēmas pieņemšanu, mēģina panākt savu pasētas durvīm. Šāda komisijas rīcība ir saniknojusi Nīderlandes liberāla demokrāte Sofija Intfeldi.
Manuprāt, tādu rīcību dēvē par kukuļošanu. Komisija dod dalību valstīm naudu, lai tās izveidotu savas nacionālās pasažieru datu uzglabāšanas sistēmas. Un pēc tam tā varēs pateikt, ka mums ir pārāk daudz atšķirīgu sistēmu un tādēļ ir nepieciešams ieviest vienādus nosacījumus visiem. Paskat, mums pēkšņi ir iemesls, lai pieņemtu direktīvu. Tā ir vistīrākā kukuļošana un tas ir nožēlojams veids, kā pieņemt likumus, ko es nevaru izskaidrot saviem vēlētājiem.
Infelda uzsver, ka piedāvātā sistēma ļaus līdz pat 5 gadiem uzglabāt dažādu personisku informāciju par katru no mums. Vairāku valstu varas iestādēm būs zināms, kur un kad mēs esam ceļojuši, kur mēs dzīvojam un kāds ir mūsu kredītkartes numurs. Lai gan par vairumu no pasažieriem nav ne mazāko aizdomu par kādu noziegumu veikšanu. Intfelda uzskata, ka tam nav pietiekami liela pamatojuma. Par datu uzglabāšanu ir satraukts arī zaļo grupas deputāts no Vācijas Jans Filips Albrehts. Viņš atgādina, ka Eiropas Savienības tiesa jau nesen ir atcēlusi datu uzglabāšanas direktīvu, jo tā pieprasīja glabāt pārāk daudz informācijas par iedzīvotāju telefonsarunām bez skaidra pamatojuma vai aizdomām.
Es pilnībā atbalstu datu apmaiņu starp dalību valstu tiesību sargājošajām iestādēm, ko tās vairāk kārt ir aktualizējušas. Pret to man nav ne mazāko iebildumu. Problēmas ir ar datu uzglabāšanu, ko paredz šī direktīva. Mēs nevaram par to lemt bez nesenā Eiropas Savienības tiesas sprieduma izvērtējuma.
Pašlaik nav skaidrs, vai un kad Eiropas aviopasažieru datu uzglabāšanas sistēma varētu tikt pieņemta. Iepriekšējais parlamenta sasaukums to jau ir noraidījis. Un pirmās diskusijas pēc maijā notikušajām vēlēšanām liecina, ka arī šoreiz ir gaidāmas karstas debates. Jo līdzsvars starp drošību un personiskās dzīves aizsardzību ir ļoti trausls. Arcim Skanahaus, Latvijas Radio, Briselē.
Un atgriežamies pie aktualitātēm Latvijā. Šodien visā valstī atzīmē Lāčplēšu dienu. Pirms 95 gadiem šajā dienā latviešu karaspēks atcita bermontiešu uzbrukumu Rīgai. Tā bija viena no galvenajām cīņām par Latvijas neatkarību. Jau vairākus gadus Lāčplēšu dienas noslēgumā tūkstošiem cilvēku Rīgā 11. novembra krastmalā godina Latvijas karavīrus ar iedegtām svecītēm pie Rīgas pils. Šogad svecītēm speciālu vietu ir norādījusi Rīgas dome, lai cilvēki tās neliktu uz pils mūra, jo tās bojā vēsturiskos ķieģeļus. Krastmalā atrodas arī mūsu korespondents Māris Klūga, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies. Labvakar, Māri!
Labvakar, Lauri!
Kā šobrīd izskatās Krastmalā?
Tikko Krastmalā ir slēgta satiksme un redzams, ka cilvēki ierodas aizvien vairāk. šeit nāk un iet jau, varētu teikt, vairāki tūkstoši cilvēku ar sarkanbaltsarkanām lentītēm un svecītēm rokās, kuras cilvēki liek gar pils mūri. Iepriekš Rīgas domas solīdās ierādītās svecīšu vietas es gan pagaidām neredzu, taču, ja tās arī uzradīsies, tad daudz kas jau ir nokavēts, jo simtiem un tūkstošiem svecīšu jau ir noliktas. Šķiet arī, ka šī ir tā diena, kad vecāki atļauj saviem bērniem nedaudz paspēlēties ar uguni, jo viena no galvenajiem svecīšu licējiem ir tieši bērni. Cilvēki gan ir no visām vecuma grupām, un kamēr es šeit stāvu, svecīšu kļūst aizvien vairāk, un atmosfēra ir ļoti patriotiska, un cilvēki smaida un uzņem bildes ar svecītēm.
Pils apsaimniekotāji šogad aicina cilvēkus svecītes nelikt uz mūra. Kā tas ir mainījis svecīšu likšanas tradīciju un vai cilvēki uzklausa šo aicinājumu?
Jā, citus gadus mēs runājām par svecīšu sienu, tad šogad jā, drīzāk mēs varētu teikt svecīšu josta vai taka gar mūri, jo svecītes šogad ir izvietotas uz bruģa gar ietvi tādā garā svecīšu rindā, pagaidām gan vēl nepārāk platā. Taču daži gan šo pils apsaimniekotāju lūgumu nav ievērojuši un svecītes arī parādās uz mūra, arī aizvien vairāk arī, un arī tieši blakus mūrim, ko iepriekš pils apsaimniekotāji teica, ka tas tomēr bojājošos ieģeļus. Jo, piemēram, pagājušajā gadā pēc svētkiem valsts nekustamie īpašumi iztērēja vairāk nekā 21 tūkstoši eiro, lai restaurētu mūri pēc tam, kad lāčplēšu dienās svecītes tika izvietotas uz plauktiem, no kuriem svecītes pilēja un uzliesmoja un radīja dažādas zaudējumus, kurus vajadzēja restaurēt šiem ieceļiem. Un valsts nekustamie īpašumi gan sola, ka nākamgad šis jautājums būs atrisināts un atkal mēs varēsim teikt svecīšu siena, jo būs statīvi, bet pagaidām arī šis variants, kad ir svecīšu josta, tas arī izskatās būtībā diezgan iespaidīgi.
Jā, liels paldies mūsu korespondentam Mārim Klūgam, kurš šajā brīdī atrodas Krastmalā. Kritušos karavīrus dažādos pasākumos tātad piemin tūkstošiem cilvēku. Kā noskaidroja Latvijas radio, viņiem lāčplēšu diena ir laiks, kad atcerēties Latvijas vēsturi un godināt tos, kas cīnījās par mūsu brīvību.
Ar svētkiem! Ar uzvaras svētkiem.
Mans tēvs bija kadreiz 19. gadā, viņš karoja.
Brālis nomira kari kaujā.
Vienmēr es atceros lāčplēšu dienu.
Nu, tie ir karavīru svētki, kas saistīti ar 19. gadu. Tā ir mūsu brīvība.
Nu, man tas ir tā, ka teiksim, saistās ar fizisku spēku, gara spēku. Un visu to apvienojot, mēs bijām stiprāki par saviem pretniekiem.